Бишкекте саат 8 ууда азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 13 июль күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Вице-мэр камалган соң жарандык активисттер коррупциялык иштерге тиешелүү башка жетекчилердин да жоопкерчилиги каралышы керек деп жатышат.
Жоопкерчиликти караса, Макенов менен Мурзаканов отурбаш керек, анын жанында 8 депутат отуруш керек, алар чечимге кол койгон. Эмне үчүн аларды жоопко тартпайт?
Самарканд облустук прокуратурасы аялды басмырлап, шылдыңдаган милиция кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп, бирөөнү камакка алды.
Тергөөчү базарда акча уурдаган деген шек менен кармалган эки аялды жылаңаштап чечинтип кордогон деп айтылат.
Караколдогу балдар билим берүү борборунун жетекчилиги менен хореограф ортосундагы Чырдан Улам көл бермети ийриминин тарап кетүү ыктымалдыгы пайда болду.
Илеп жүрүп эле и настал такой момент, когда директор келип эле силер бул жактан чыккыла деп эле биздин көзүнчө эжеге келип баштады да.
Алдыдагы жарым саат мына ушундай баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердик пульттан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. Тайландда өңкүрдө 5 киши куткарыла элек. Куткаруучулар 9 июлда 4 өспүрүмдү алып чыгышты. 23 июнда Чиан Край провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм жана алардын машыктыруучусу өңкүргө кирген бойдон дайынсыз жоголгон. Буга чейин жалпы 8 бала куткарылган. Азыр машыктыруучуну кошкондо дагы 5 киши өңкүрдө калды. Алар ушул тапта өңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат. Куткаруу иштеринен нөшөрлөп жааган жаандан улам өңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганы кыйынчылык жаратууда. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу билдирди. Түркияда 8 июлдагы поезд кырсыгында каза болгондордун саны 24 жетти. 120 ашык киши ар кандай жараат алып ооруканада. Поезд Капыкуле Стамбул багытында баратып Чорлу аймагында рельстен чыгып кеткен. Кырсыкка нөшөрлөп жааган жаандан улам темир жол төшөлгөн жер кыртышы эзилип кеткени себеп болгону айтылды. Темир жолдогу бул кырсык Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын инаугурациясын утурлай болду. Эрдоган 9 июлда Анкарада ант берип, президенттик кызматка экинчи мөөнөттөгү расмий түрдө киришти. Инаугурацияга Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Ант берүү аземинен кийин түрк президенти Мустафа Кемал Ататүрктүн кабырына барып, анда сүйлөгөн сөзүндө өлкөнү азыркы жол менен өнүктүрүүнү уланта турганын айтты.
Түркия савунма санаиинден сыныр güvenliğine kadar.
Биз Түркияны бардык тармакта бекемдейбиз. Анын ичинде коргонуу жана чек ара коопсуздугу боюнча макроэкономикалык көрсөткүчтөр бизди дүйнөдөгү экономикасы чоң 10 өлкөнүн катарына кошмоюнча бардык тармакка ири инвестицияларды салабыз деген Эрдоган 24 июнда өткөн мөөнөтсүз президенттик шайлоодо расмий маалыматтарга караганда 52.5% добуш менен экинчи жолу шайланды. Бул анын президенттик экинчи мөөнөтү, бирок президент катары чексиз бийликти алган биринчи мандаты. 9 июлда бир жыл мурун референдум аркылуу конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр да күчүнө кирди. Оппозиция бул өзгөртүүлөр бийликтин бир колго топтолушуна шарт түзөт деп эсептейт. Эрдоган өзү болсо 80 миллион калкы бар Түркияга жаңы доордогу жаңы өнүгүүнү убада берүүдө. Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Жараян бүгүн саат 10:00 белгиленгенин жогорку соттон билдиришти. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Кулматовду быйыл 5 июнда кармап 28 июнга чейин камакка алынган. 25 июнда Бишкектин 1 май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап 28 июнга чейин абакта калтырган. Актоочу тарап буга макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланган деп айыпталууда. Азыр ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусу алардын терс долбоорлорго азгырылуу себептери деп аталган талкууну Евразиялыктар жаңы толкун коомдук фонду жана эл аралык Альфа атайын бөлүгүнүн ардагерлер бирлиги уюштурууда. Ага Кыргызстандагы аналитик изилдөөчүлөр, саясатчына дин таануучулар, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жаштар бирикмелеринин лидерлери чакырылган. Талкууда Кыргызстанда жаштардын ар кандай диний радикал агымдарга кирип жатышынын себептери, анын алдын алуу жолдору ортого салынып, сунуштар айтылат. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'си ошол жакта каза болгон. Буга чейинки маалыматтарда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 600'ден ашканы, согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону кабарланган. Орусияда эмгек мигранттарын каттоого алуу эрежелерин каталдаштырган мыйзам күчүнө кирди. Ага Орус президенти Владимир Путин июндун аягында кол койгон. Мыйзамга ылайык мындан ары өлкөгө иштегенде барган мигрант жашаган жеринде гана каттоого турушу керек болот. Мурда жумуш берүүчү мигранттарды ишкананын юридикалык тареги боюнча каттоого алып келсе, эми ага уруксат берилбейт. Эксперттердин көбү жаңы талаптарды аткаруу дээрлик мүмкүн эмес экенин жана мигранттардын көбүнүн каттоосу мыйзамсыз бойдон калаарын божомолдошууда. Мындан тышкары Орусия полициясы мигранттарды депортация кылуу менен коркутуп, алардан кошумча акча алуу мүмкүндүгүндө ээ боло турганы айтылууда. Расмий маалыматтар боюнча учурда Орусияда 9000 жакын эмгек мигранты бар.
Рахмат Нуржан Токтоназаров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы кирип толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 9-13 июль күндөрү абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу республиканын дарыяларында суу кириши мүмкүн. 10 июлда күндүз Кыргыз Тоо кыркаларында жана Алай өрөөнүнүн чыгыш тарабында бир аз өткөн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 35-40, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында дагы ошондой 35-40 градус болот экен. Ысык Көлдө 27-32, Нарын облусунда 31-36 градус болот. Бишкекте 10 июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 38-40 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Өткөн жума күнү УКМКнын тергөө абагына киргизилген Бишкектин биринчи вице мэри Ренат Макеновду тергөө аяктаганга чейин камакта калтыруу чечимин сот 9 июлда чыгарды. Вице мэр менен кошо жер ресурстары башкармалыгынын башчысы да камалган. Алар 3 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамсыз пайдаланууга берди деп шектелүүдө. Жарандык активисттер коррупциялык иштерге тиешелүү башка жетекчилердин да жоопкерчилиги каралышы керек деп жатат. Буга чейин парламентте Бишкек шаарында 80 гектардан ашык жер тилкеси мыйзамсыз сатылып кеткени боюнча маселе көтөрүлгөн эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкек шаар башчысынын биринчи орун басары Ренат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзакановду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6 июлда камакка алды. Алар Кыргызстандын жер мыйзамдарын бузуп, Бишкектин 12-чи кичи районундагы 3.5 гектар жерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деп шектелип жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашкандай, бул чиновниктерге кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча айып тагылууда. Бишкектин 1-май райондук соту Макеновдун бөгөт чарасын 9 июлда карап, тергөө бүткөнчө абакта калтырды. Ал эми Мурзакановдун бөгөт чарасы тууралуу маалымат бериле элек. Ренат Макеновдун адвокаттары жана Бишкек мэриясынын жетекчилиги бул иш боюнча комментарий бериш элек. Шаар мэри Албек Ибраимов буга чейин Бишкекте бөлүнгөн жерлер мыйзамдын чегинде берилген деп Азаттыкка билдирген эле.
Эми ал ачык айкын өтө турган конкурс, анын баары электронный порталда чыгат. Мен өзүм тиги кызмат эме боюнча кандай конкурстар өтүп атат, ал мен комиссиянын мүчөсү эмесмин. Ошону атайын комиссия өткөрөт. Ким катышып, ким эметип аткан, ошо закон түрүндө баары карап чыгып чечим кабыл алышат.
12-чи кичи районго кирген Бишкектин түштүк тарабындагы тилкелер абдан кымбат майлуу жер катары саналат. Учурда бул аймакта бир канча курулуш компаниясы көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатат. Кылмыш иши козголгон тилкеге кайсы компания куруп жаткандыгын тергөө органдары ачык айта элек. 46 жаштагы Макенов Борбор калаа мэри Албек Ибраимовдун көздөк кадр катары аталып жүрчү. Ал 2014-2016 жылдары Ибраимов Манас аэропортунун жетекчиси болуп турган учурда аэропортко авиакеросин сатуу менен алек деген Интег аттуу компанияны башкарган. Кийин Албек Ибраимов калаа башчылыкка келгенде Ренат Макенов мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгына жетекчи болуп тайындалган. Ал эми бир жыл өтпөй Бишкектин биринчи вице-мэрлигине көтөрүлгөн эле. Дал ушул кызматта Макеновго өз ыйгарым укуктарына кирбеген шаардагы жер тилкелерин бөлүштүрүү милдети да жүктөлгөн. Шаардык кеңештин депутаты Канатбек Мырзалиев бул ошол учурда эле шек туудурган жагдай болгондугун билдирүүдө.
эмне үчүн жер маселесин көрүүрсөткөн дүйшөмбү Бакыт Осмоновичтен алып туруп ошол биринчи вице мэр Макенов Ринатка берип коебуз. Биринчи вице мэрдин деген ишмердүүлүгү бул финанс жана экономика жана. Биринчиден мындай да, биринчиден жакын кишиси, экинчиден ал киши деген ошол жерде жана Мырзакановдун ордунда иштеген да. Вице мэр болорго чейин ал киши ошол жерде жетекчеген жана управлениянын земельный ресурсуна. Анан бүгүнкү күндө ошол мэр ошонун карамагына өтүш берип атпайбы? Ушул жерде эле уже жатпайбы? Коррупционный схемалар ушул жерде эле жатпайбы? Эмне үчүн өтүш берет?
Бишкектеги мыйзамсыз жерлер боюнча буга чейин иликтөөлөрдү жүргүзүп келген жарандык активист Калича Умралиева 12-чи кичи райондогу бөлүнгөн жер тилкелери боюнча жалгыз гана вице мэрдин жоопкерчилиги каралбай, башка да кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтууда.
Жоопкерчиликти караса, Макенов менен Мурзаканов отурбашы керек, анын жанында 8 депутат отуруш керек, алар чечимге кол койгон. Эмне үчүн аларды жоопко тартпайт? Алар кол койду беле? Кол койгон. Бул деген коллегиальный чечим.
Рыспай Аматов Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Ал 2014-2016 жылдары мэриянын алдындагы архитектура, шаар куруу, жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү болгон. Дал ушул комиссия Борбор калаадагы жер тилкелерин ижарага берүү, сатуу боюнча чечимди кабыл алат. Рыспай Аматов комиссияга мүчө болуп турган жылдары 12-чи кичи райондогу 3,5 гектардан ашык жер тилкесин ижарага берүү боюнча маселе каралгандыгын эсте албай жатат.
Ал көпчүлүк добуш менен, бирок негизинен бул жерди мындай жөн эле берип салды дегенди түшүнбөй атам да. Мындай конкурста ошо 3 гектар жер берилди дегенди мен быйыл гана буга чейин андай чоң гектарлаган жерлер чыккан эмес да негизиненчи конкурстарга. Биздин ошо учурда андай болгон эмес.
Бул иш жер чуусу боюнча акыркы айдага козголгон алгачкы кылмыш иши эмес. Буга чейин Бишкектин түштүк тарабындагы 3 гектарга жакын жер тилкесинин мыйзамсыз ижарага берилиши боюнча 2 кылмыш иши козголгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Сентябрда Ысык Көлдө өтө турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылуу аземдерине билеттер сатыкка чыкты. Көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча катчылык иш-чарага кызуу даярдык көрүлүп жатканын билдирүүдө. Буга чейин 1-чи жана 2-чи көчмөндөр оюндары ишкерлердин кол кабышы менен уюштурулган. Ишкерлер арасында иш-чараны уюштурууну сындагандар, ага кеткен чыгым менен түшкөн пайданын так эсеби жок деген пикирлер да бар. Чет элдик инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев көчмөндөр оюндары бизнеске түзүлгөн шарттар тууралуу Азаттыкка маек курган, аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешкен.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстан ишкерлердин көмөгү менен өткөрүп келүүдө. Буга чейин экономика министрлиги быйылкы оюндарды өткөрүүгө көмөктөшүүгө ишкерлер чөйрөсүн чакырган эле. Бул оюндар Кыргызстанга кандай пайда алып келет?
Башка мамлекеттерде мисалы үчүн башка футбол чемпионаттарын өткөрөт, ошолорго ыңгайлашкан өздөрүнүн инфраструктурасы бар да. Инфраструктура дегенде жалаң гана физикалык инфраструктура эмес, стадиондор, ошолорго жолдор болсун. Андан тышкары мындай коммерциялык же болсо базар экономикасына тиештүү инфраструктурасы бар да. Мисалы үчүн ошого чемпионат болуп атканда футбол боюнча чоң тармакта экономиканын тармагы, анан ошондон дагы экономика жанагы субъекттери чакан болобу, орто ишкана болобу, чоң ишканалар болобу, деги эле баары тең. Ошондон кайра пайда көрүшөт да. Биздин мисалы үчүн азыркы кезекте жагдайда бул 3-жолу дүйнөлүк эл аралык оюндарын өткөрүп аракет кылып атат. Биз өзүбүз жаш мамлекетпиз, андыктан мындай инфраструктуралык нерселер жокко эсе да. Ошон үчүн бул дагы чоңураак бул реклама болуп, пропаганда болуп жайылгыча дагы ушундай чыгымдар алып келе берет.
Сиз ушул көчмөндөр оюндарында бизнес коомчулугу үчүн түзүлгөн шарттарга кандай баа бересиз?
21-кылымда жашап аткандан кийин базар экономикасы менен иш алып барсак жакшы болмок да. Ошо негизги идея ушуну бизнес түрүнө айландырыш керек да. Ошону бизнес түрүнө айландырып, ушул жерден мамлекет дагы пайда көрүп, жеке сектор дагы пайда көрө тургандай бир ишке жетишсек жакшы болот эле да. Мен ошондой тилегим бар.
Дүйнөдөгү башка чемпионаттар сыяктуу эле көчмөндөр оюндарынан дагы элге, бизнеске, мамлекетке пайда түшүш үчүн эмне кылуу керек? Кандай сунуштар бар?
Түрксой аркылуу түрк тилдүү мамлекеттерге ар бир мындай ирээти менен өткөрсө дагы жакшы болмокко деп ойлойм да. Шерине катарычы эмки жылы Казакстан, эмки жолкосун Түркия, үчүнчү жолкосун Азербайжан, төртүнчү жолкосун мисалы үчүн Өзбекстан деп өткөрсө биздин да бюджетке жакшы мисалы үчүн жеңилдик болмок да. Биз эле өзүбүз өткөрүп атабыз, автордук бизде десе, анда биз ошо бюджетке каралган атайын чыгымдар каралыш керек да. 2 жылда 1 боло турган чыгымдар каралыш керек. Анткени биз ошону өзүбүз ушундай амбициябыз бар, өзүбүз эле кылабыз десе, анда жеке секторду кыйнабай, ошол жерден биз бюджеттен акча карашыбыз керек. Акча караштырып, ошол жерге киргизишибиз керек да. Бул жанагы эме да, жанагы жарманке сыяктуу да. Ошол жерде мисалы үчүн товар чыгаруучулар, тейлөө берүүчүлөр деле ошол жерде бир жакшы жарманке өткөрүүгө мындай шарттарды түзүп берсе, жеке сектор өзү эле ошо жарым көбүн эле ошо ижарага берип атып эле чыгымын чыгарып коймокко деген мындай ниетте ойдомун да.
Негизи эле ушул көчмөндөр оюндарын даңазалап аны дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүгү барбы?
Дүйнөдө бул бизнестин түрү да, бул сонун да. Мисалы үчүн Германия болобу, же болбосо өнүккөн Франция болобу, Италияда ар бир шаарында өзүнүн жанагындай жарманке өткөрүүчү жайлары бар да. Ошол жерде бизде Бишкекте спорт сарайы багы эптеп септеп ал жерге киши баргысы да келбейт да. Чолпон атада бир жакшынакай выставочный бир центр курса сонун болот эле да. Ошол жерде мисалы үчүн шатер түрүндө деле мисалы үчүн ал көп деле акча кетпейт, мындай чогултуп кайра алгандай кылып койсо конструкциясын, ичине кондерлорду коюп өткөрсө болот. Мисалы үчүн аэропорттун жанында биз Түркияга барганыбызда деле Стамбулда авиашоу болгондо ошондой жөн эле палаткаларды тигип коет экен да. Анан биз деле ошондой кылып бозий түрүндө тенттерди тиктирип ошол жерде продукцияларды тартуулап бизнеске дагы сонун шарт болмок да, төлөп коюп иштеше бермек да. Бул жерде мындай сатып алуу мамиле жүргүзүш керек да.
Кадырлуу Урган, сиз чет элдик инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тарткан. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейинки кабарлардын кыскача мазмунун айтып өтөйүн. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Темир жолдогу кырсык Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын инаугурациясын утурлай болду. Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы бүгүн каралат. Тайландта үңкүрдөн 4 окуучу жана машыктыруучу куткарыла элек. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Брюсселде Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинанын эгемендиги менен көз карандысыздыгын колдоду. Көчмөндөр оюндарындагы этне фестивалына катышуучуларды тандоо туру бүгүн башталат. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми биз эл аралык баяндардан сунуштайлы. Самарканд облустук прокуратурасы аялды басмырлап, шылдыңдаган милиция кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп, бирөөнү камакка алды. Уурулукка шектелип кармалган аялды милиция бөлүмүндө укук коргоо кызматкерлери жылаңаштанып чечинүүгө мажбурлап видеого тартышкан. Жабыркаган аялдын үйүнө кечээ Өзбекстандын вице-премьер-министри барып, укуктук жактан жардам берилерин айтты. Коомчулуктун катуу сынын пайда кылган бул окуянын чоо жайына кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылган.
8 июлда Өзбекстандын аялдар комитетинин төрайымы жана вице-премьер-министр Танзила Нарбаева Самаркандтагы милициядан жабыркаган аялдын үйүнө барды. Окуя кандайча болгонун өз оозунан угуп, анын укугун коргоого көмөк берүүгө убада кылды. Нарбаева келер замат милициядан ыдык көргөн аялдын короо жайын оңдоо башталды. Социалдык түйүндөрдү анын үй бүлөсүнө акча чогулта башташты. Жабыркаган аялдын үйүнө жардам жеткирген өзбекстандык журналист Каримберди Туктамурадов элден чогулган акча эмнеге жумшаларын түшүндүрдү.
Ички иштер ходумы тамагынан такырланган ошо маздума аялынын ханадонуна келдик.
Силер көрүп тургандай, аял балдары менен жашаган бул үйдө курулуш иштери башталды. Турак жайлардын сырты оңдолуп, короосуна дарбаза орнотуп бердик. Коомчулуктан жыйналган акчаларды ушул багытка жумшап жатабыз.
Өзбекстандын жогорку соту өткөн жуман этегинде аялды мыскылдаган Каттакоргон шаардык милиция тергөөчүсү Санат Умаровду камакка алуу чечимин чыгарган. Андан мурдараак ал кызматынан шыпырылган эле. Облустук ички иштер башкармалыгынын атын айтууну каалабаган кызматкер Азаттыктын өзбек кызматына берген комментарийинде буларга токтолду.
Кийимин бирма бир ичишке мажбурланады. Аялдын үстүнөн шылдыңдап, жылаңач кылып чечинген видео интернетке чыгарды мат облустук прокуратура менен атайын инспекциянын өкүлдөрү келишти. Алар түнү менен Санат Умаровду сурак алышты. Таңга жакын жабырлануучуну алып келиштим. Азыр ал ушул жерде калып, прокуратура менен атайын инспекциянын кызматкерлерине көрсөтмө берип жатат.
30 жаштагы Санат Умаровго өз бийлигинен аша чапкан, кыйноо көрсөткөн деген кине коюлду. Анткени өзбек прокуратурасынын маалыматында тергөөчү базарда акча уурдаган деген шек менен кармалган эки аялды жылаңаштап чечинтип кордогон деп айтылат. Милициянын кордугуна кабылган аял өтө жакыр жаш шаарын кыштактын башчысы айтып берди.
Эртең менен саат 4:00 ал аялды милиция кызматкерлери үйүнөн көрсөтмө бересин деп алып чыгып кетишкен. Анын жолдошу боор оорусунан улам каза болгон. Аял эки баласы менен абдан оор акыбалда жашайт. Мындай шарттагы үйүндө ит да жашай албаса керек. Ошол күнү анын кызы менен баласы мага келип, апасынын үйгө кайтпаганын билдиришкен.
Маале башчысы ошондой эле бул аял мурда 50 000 сум жана көлөч уурдаган деп айып пул төлөп чыкканын, учурда үй бүлөсүн багуу үчүн мал кармап жатканын кошумчалады. Үчүнчү июнда Санат Умаров баштаган милиция кызматкерлери катта курган шаардык милиция бөлүмүнө базарда акча уурдоого шектүү эки аялды алып келишкен. Аларды жылаңаштап чечиндирип, уурдалган акчаны издеп, кол көтөрүп кемсинтишкен. Эч нерсе табылбагандан кийин алардын кармалганы тууралуу тиешелүү документ толтурбай эле кое беришкен. Бул ишке катышкан дагы бир милиция кызматкеринин тагдыры азырынча белгисиз. Катта Коргон шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Ильяз Абдукахаров милиция кызматкерлеринин үстүнөн тергөө жүрүп жатканын айтты.
Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен гана экинчи милиционердин аты жөнүн айта алабыз. Азырынча болгон маалымат ушул.
4-июлда эки аялды эки милиция кызматкери кармап алып, кекелеген видео интернетке тарап коомчулуктун назарын бурду. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө парламент депутаты Расул Кушербаев, өкмөт башчысынын орун басары Танзиля Нарбаева аялды коргоп чыгышкан эле. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Караколдогу балдарга билим берүү борборунун жетекчилиги менен хореограф мугалиминин ортосундагы чырдан улам бакча жана мектеп курагындагы 200 кызды бийге үйрөткөн көл бермети ириминин тарап кетүү ыктымалдыгы пайда болду. Бири бирин мыйзамсыздык үчүн айыптап жаткан тараптардын ишине эми Каракол шаардык бийлиги кийлигишип жатат. Маселенин чоо жайын Караколдогу кабарчыбыз Асейин Маламбеков сураштырып көрдү.
Көл бермети ийриминин машыктыруучусу хореограф Айдис Света Абдыкадырова жана анын тарапкерлерин билдиргенине караганда, Каракол шаардык билим берүү борборунун жетекчиси Салтанат Ташбаева имараттын ичинде ийримдин иштешине уруксат бербей жатат. Акыркы талаш тартышка күбө болгон бийчи кыздардын бири 9-чу класстын окуучусу Бегай Кубанычбекова буларды айтты.
Билеп жүрүп ушул талаз билеп жүрүп эле. И настал такой момент, когда директор келелесилер бул жактан чыккыла деп эле биздин көзүнчө эжеге келип баштады да. Сен келип чыккыла, силер бул силердин залыңар эмес деди. Эжебиз эмнеге биздин залыбыз эмес? Мы вот так ушундай достиженияларга жетип атабыз. Биз эмнеге бул залдан чыгышыбыз керек десе, директор туруп, среди учеников, вот сколько их было? Их 35 учеников было. Туруп, как педагог, она неправильно сказала: "Держи свои достижения при себе" деп эжеге айтты.
Чыр 2017 жылдын октябрында борбордун директору бийчи мугалимди келишим өнөтүп бүттү деген негиз менен иштен алганда башталган. Света Абдыкадырованын айтканына караганда, машык бөлмөсүн ремонттоого байланышкан кай матчтан кийин иштен алынган.
Анан 15 жылдан бери ушинтип эле продлить этип эле иштеп келаткан. Анан эле биз Индияга кетип, Индиядан келсек эле чакырып туруп эле даже бир жума мурун айтып койсо дагы кишине даярданасыңдар, же болбосо август айтып койсо болмок да. Сентябрь иштедим чала ула урушуп талашып. Октябрдын 15-инде уже Индиядан келсем, сиз уволены деп койду. А эмнеге бир жок дегенде бир жума мурун айткан жоксуз десем, просто ушундай болуп калды. Автоматически увольнять этого таласа деп койду.
Кийинчерээк жумуштан негизсиз алындым деп эсептеген Света Абдыкадырованын арызын сот карап, билим берүү борборунун кызыкчылыгына чеч берген. Муну бышыктаган билим берүү борборунун директору Салтанат Ташбаева иштебеген адамдарга мамлекеттик имараттан машыгууга бөлмө берилбейт деп эсептейт.
Азыр болсо эми зал талашып атышат да. Зал бул залды биз 200 кызым бар, ата энелерим менен залды жасагам анан деп. Анан деген бир закондо бир эч документте мен көргөн эмесмин. 15 жыл иштеген кишини тартип бузса жумуштан бошоткон болбойт. Анан биз мамлекеттик образовательный частный учреждение болгондон частный саны киргизип алды мына биздин мекемеге мына өзүң эле күбө болдуң мына могул государственный учреждениега частный саны киргизишти да кетишти мына иштей берсин деп атат да.
Мындай пикирин Салтанат Ташпаева шаардык бийликтин акыркы чечимдерине байланыштырып айтып жатат. Анын көз карашында муниципалитет мамлекеттик имараттардын тагдырын чечишине мыйзам жол бербейт деп эсептейт. Шаар бийлигине буга чейин ата энелер бийирим үчүн борбордон орун камсыз кылып берүүнү сурап мэрияга айылышкан. Эки кызын бий кружогуна берген ата эне буларды айтты.
Мэрлер чечет деп аткан бияктычы депутаттар чечип берет де, мэр чечип берет де. Биз ошо мэрдин баарына кирип-кирип мына бүгүн чечүүчү земельный депутаттардын земельный болуп бөлүнөт туруп ошол отделды бүгүн чечип бермек анан бүгүн кирип туруп алар деген мына ушул Салтанат Абдыкалыевнанын эмеси ошо чечет деди.
Арыздаттануулардын негизинде билим берүү борборунун ишин териштирген шаар мэриясы ийримдин борбордун ичинде иштешине уруксат берди. Мындай чечимди борбордун имаратына келген мэр Данияр Арпачиев жарыялап, муну имаратта балдардын бийчилер тобун машыктырууга толук мүмкүнчүлүк бар деп негиздеди.
Бул жерде бий кружогунда дагы тиги Абдыкадырова Светанын дагы батканга мүмкүнчүлүгү бар экен, здание позволяет. Келип заниматься эте берсин. Анан бул жерде аябай проблема болчу деле маселе жок бул жерде.
Хореография боюнча адис Света Абдыкадырова 15 жылдан бери иштеп келаткан Көл Бермети бийчилер тобу билим берүү борборуна таандык. Анда 200 кыз бийчилик өнөргө үйрөнүшөт. Борбордун жетекчилиги менен болгон араздашуудан кийин аны менчик топ катары каттатууга аракет кылып жатам дейт.
Просто мен бул жерде эмнеге таянып атам? Мен бул жерде 15 жылдык эмгегиме таянып атам. Бул эмгек деген жөн келбейт да. Элдик деген статусту алдык 2007 жылы. Эмне деген азап менен алдык статусту? Азыр мына Каракол шаарында элдик дегендерден 200 бала менен биз.
Каракол шаарындагы балдар билим берүү борборунда 900 жакын бала 20 ирим боюнча тарбияланат. Борбордо 25 мугалим эмгектенет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шалибек Түйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити бүгүнкү санын Макенов эми Ибраимов менен Перматовду дагы абакка жетелеп кетеби деген баш тема менен ачып, экс премьер министр Темир Сариевке, Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевке, депутат Акылбек Жапаровко оң тойсуз суроолорун берди. Андан ары Акматов интрига аткезчилик менен алекпи деген, экс министр конган тийип сүттүн ак деген тырмакчанын ичинде, Өмүралиев Абылгазиевке ыраазы деген, Илмиянов өз арызы менен кетти деген, кандай болгон сосо да майнап чыкпайт деген, Жээнбаева Жээнбековго акыл айтат деген, Гуламжан Анарбаев финансылык чалгындоо кызматын жетектейт деген, Ташып кимге таянып кутуруп жатат деген, ыйларыңды же күлөрүңдү билбейсиң деген майда маалыматтарды таратып, Карбай Турусбековдун кезектеги Ош 2020 окуясына даярдык башталды деген көлөмдүү макаласын тартуулады. Тышкы карызды жабуу же өкмөттүн айласыз кадамы башталдыбы деген теманын алдында экс депутат Эркингүл Иманкожоеванын, депутат Айнуру Алтыбаеванын, коомдук ишмер Темирбек Асанбековдун, активист Мавлян Аскарбековдун ойлору жарык көрдү. Фабула кести булардан кийин ала таякча майына жолдон алгысы келген премьер министр деген ой пикирлердин топтомун Таласта 11 килограмм алтын үчүн жайыт жер жана токой казыла баштады деген макаланы транспорт министри Жамшитбек Калиловдун 2021 жылы түндүк түштүк жолун колдонууга беребиз деген маегин тартуулады. Ильястын канаты кайрылды. Мына ушундай ат менен кечээ жакында оорунун айынан дүйнөдөн кайткан Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз маданиятынын таланттуу ишмери, көрүнүктүү актер Дүйшөнбай Түбөтов менен коштошуу, маркумду акыркы сапарга узатып жаткандагы эл артисти, курсташы Марат Алышбаевдин, маданият маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловдун, депутат Садык Шерниязовдун, эл жазуучусу Султан Ырайевдин коштошуу сөздөрү басылды. Коомдук ишмер, кыргыз эл жазуучулары Кожогелди Култегин менен Марбай Жээптин бул боюнча эскерүү макалалары жарыяланды. Кара Бууранын Шекер айылындагы жазуучу Кененбай Мырзанаевдин Манас атанын Чыңгыз аганын ак кар көкмүсү деген макаласы, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Насаркул Ишекеевдин Ото өчпөгөн устатым деген макаласы, жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин уландысы бар урубайлери басылып чыкты. Вечерний Бишкек гезити 6 июль Казакстандын борбору Астананын жана казак президенти Нурсултан Назарбаевдин туулган күнү экенин, Назарбаев 78-ке чыкса Астана калаасына 20 жыл толгонун, бул кош майрамга чакырылган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун барып келгенин Александр Тузовдун макаласы баяндады. Туңгуш театрынын сересинде Япония менен Кыргызстандын артисттери, болгондо да элдик эпостордо айтуучулардын концерти зор ийгилик менен өткөнүн ушул вечерний Бишкек кесинен окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыктык. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Келерки жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угаласыз. Анда Кыргызстанда калган мигранттардын балдарынын укуктары жана аларды карап калган чоңдордун жоопкерчилиги жана милдеттери тууралуу сөз болот. Талкууну түзүүдө Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 10-июль шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда Кыргызстанда калган мигранттардын балдарынын укуктары жана аларды карап калган чоңдордун жоопкерчилиги жана милдеттери тууралуу сөз болот. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева түзүүдө алып барат. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Уулу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтоо менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу билдирди. Түркияда 8-июлда болгон темир жол кырсыгы 24 кишинин өмүрүн алды. 120 ашык адам ар кандай жараат алып ооруканада. Поезд Капыкулия Стамбул багытында баратып, Чорлу аймагында рельстен чыгып кеткен, кырсыкка нөшөрлөп жааган жаандан улам темир жол төшөлгөн жер кыртышы эзилип кеткени себеп болгону кабарланды. Темир жолдогу бул кырсык Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын инаугурациясын утурлай болду. Эрдоган 9-июлда Анкарада ант берип, президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий түрдө киришти. Инаугурацияга Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Улуттук коопсуздук комитети Кулматовду быйыл 5-июнда кармап ал 28-июнга чейин камакка алынган. 25-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28-июнга чейин кечиристер 28-августка чейин абакта калтырды. Актоочу тарап буга макул болбой жогорку инстанцияга даттанган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланган деп айыпталууда. Азыр ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Тайландда үңкүрдө 5 киши куткарыла элек. Куткаруучулар 9-июлда 4 өспүрүмдү алып чыгышты. 23-июнда Чианг Рай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм жана алардын машыктыруучусу үңкүргө кирген бойдон дайынсыз чогулган. Буга чейин жалпы 8 бала куткарылган. Азыр машыктыруучуну кошкондо дагы 5 киши үңкүрдө калды. Куткаруу иштеринде нөшөрлөп жааган жаандан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганда кыйынчылык жаратууда. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусу, алардын терс долбоорлорго азгырылуу себептери деп аталган талкууну Евразиялыктар жаңы толкун коомдук фонду уюштурууда. Ага Кыргызстандагы аналитик изилдөөчүлөр, саясатчы жана дин таануучулар, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жаштар бирикмелеринин лидерлери чакырылган. Талкууда Кыргызстанда жаштардын ар кандай диний радикал агымдарга кирип жатышынын себептери, анын алдын алуу жолдору ортого салынып, сунуштар айтылат. Орусияда эмгек мигранттарын каттоо алуу эрежелерин катаалдаштырган мыйзам күчүнө кирди. Ага Орусиянын президенти Владимир Путин июндун аягында кол койгон. Мыйзамга ылайык, мындан ары өлкөгө иштеген барган мигрант жашаган жеринде гана каттоого турушу керек. Мурда жумуш берүүчү мигранттарды ишкананын юридикалык тареги боюнча каттоого алып келсе, эми ага уруксат берилбейт. Расмий маалыматтар боюнча учурда Орусияда 9 миллионго жакын эмгек мигранты бар. Көчмөндөр оюндардагы этнофестивалга уюштуруучуларды, катышуучуларды тандоо туру башталат. Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониядагы иш-чара бүгүн эртең болот. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууну каалаган кыргызстандыктар этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги боюнча сынактан өтүп, жеңүүчүлөр көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууга жолдома алышмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми кезекте арай көз чарай талкуусуна беребиз. Чет өлкөлөргө эмгек мигрант болуп кеткен кыргызстандыктардын саны 100 000 деп саналат. Алардын баары балдарын өзү менен кошо алып кете албагандыктан Кыргызстанга туугандарына таштап кетүүгө аргасыз. Дал ошол мигранттардын балдарынын укуктары канчалык деңгээлде сакталууда жана корголууда, аларды карап калган чоңдордун жоопкерчилиги жана милдеттери кандай? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү уктуруусу мына ушул көйгөйгө арналат. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева түз ободо алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Эл аралык уюмдар Кыргызстанда ата энеси миграцияда жүргөн балдардын санын 250 000, башкача айтканда 500 000 деп эсептешиптир. Алардын көпчүлүгү Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Талас облусунда экени аныкталган. Бүгүн биздин студияда миграцияда жүргөн адамдардын Кыргызстанда калган балдарынын акыбалын кантип оңдосо болот деген маселени талкуулоо үчүн эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгын жетектөө адиси Бакыт Тодогилдиев, Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы полковник Марат Сапаев келди. Ал эми Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова да бир аздан кийин биздин талкуубузга кошулат. Эми талкуубузду баштасак, Европа биримдиги менен ЮНИСЕФ ата энеси Орусия, Казакстанга иш издеп кетип, өзү тууган урунда калган жаш кыргызстандыктарда укуктук колдоо берүү максатында жаңы долбоор баштап жатыптыр. 3 жылдык. Бул үчүн алар 800 000 евро бөлгөн экен. Бул багытта мамлекет эмне кылып жатат? Алгач сөздү эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бакыт мырза, сизден баштасак.
Саламатсыздарбы угармандар. Бүгүнкү күндө министрлик тарабынан айтылган жанагы эл аралык мекемелер менен кошо эмгек миграциялары боюнча долбоор боюнча бүгүнкү күндө биринчи жолу чогулушу болуп, өткөндө май айында, ошол май айында баягы 3 жылдык планга кандайдыр бир планды киргизебиз, кандай иш чара өткөзөбүз деген чогулуп толук талкуулоо болгон. Ошол планды негизинде бүгүнкү күндө планы толукталып бүтүп, ошону негизинде анан кийин мамлекет тарабынан да, өкмөт тарабынан да, ал эми ошол эле жанагы эл аралык мекеме тарабынан да бекитилген план бекитилсе, ошол план аркылуу иштей баштайбыз.
План али бекитиле
элек? План биринчи талкуу болгондо кандай иш жүргүзөбүз, этап этапка бөлөбүзбү, кандай кылабыз деп талкуулоо болгон. Ошонун негизинде анан кийин бүгүнкү ошол айтып жаткан план толугу менен иштелип чыгып, анан бекитилиш керек. Ошол
негизи эле ушул эл аралык уюмдардын изилдөөсү менен биздин министрлик макулбу? Жана андай 500 000 деген өтө эле көп сан болуп атат да.
Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан да кандайдыр бир толук сан бар. Анан эми ошол эле эл аралык мекемелер тарабынан да айтылган сан да баягы такталыш керек бүгүнкү күндө. Ошол себептен кайсы жанагы пограничный мекемелер ошол толук санын айтыш керек, мынча эмгек миграцияда мынча бала бар, же болбосо ошол эле миграционный службалар биздин Кыргызстандан ошол да толук маалыматты айтыш керек, мынча саны бар деп. Ошондо өткөндө баягы жыйын болгондо ошол өкүлдөрдөн да кишилер барган, ошол өкүлдөрүнүн да кандайдыр бир толук планы негизинде баягы толук эсептеп чыгыш үчүн канча эмгек миграциясы бар деген сан эмени да берилген,
мындай
тапшырмада да берилген. Ошонун негизинде анан кийинки жыйыны бүгүнкү күндө айтыла элек, ошо жыйынына барганда дагы толук маалымат менен чыгат деген ойдомун.
Түшүнүктүү. Жаз айларында өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук боюнча абдан чоң бир форум болду эле. Ошондо ички иштер министрлигинин өкүлдөрү кылмышка тартылып жаткан балдардын басымдуусу ата энеси алыста жүргөн эмгек мигранттарынын балдары деген бир тыянак чыгарышты эле да. Башкача айтканда 70-80% ошол эмгек мигранттарынын ата энеси жоктордун балдары ушундай бир иштерге чалдыгып калып атат деген дагы маалыматтар болгон. Марат мырза, бул багытта эмнелерди айта аласыз?
Эми азыркы сиз айткан цифралар ал деген ошондой эле болуп атат. Мисалы деген биз деген черек сайын жанагы ушул эле областтарда биз деген жанагы үймө үй кирип кыдырып, ошо жанагы мигранттардын балдарын аныктоо жана мамлекеттик органдар менен чогуу аныктоо иш чараларын жүргүзөбүз да. Эгерде мына цифра менен айтып кетсек, азыр деген биз деген ошол иш чараларын жүргүзүү учурунда 50 000 ашык ошо балдар аныкталды да. Ошо жанагы мигранттардын балдары да. Алардын ичинен 30 000 ашык ошо ата энеси чет мамлекетте жүргөндөр аныкталып атат да. Мисалы эми анын бардыгы мынакей балдардын көбү ошо мигранттардын балдары. Жанагы эле карыган ата энелерге таштайт, анан өзүнүн туугандарына таштайт. Туугандардын өздөрүнүн балдары бар, ата энелер деген возраст болгондон кийин ошо балдарды көзөмөлдөй албайт да. Көзөмөлдөй алган себебинен ошо балдардын көбү кылмыштын объектиси болуп кетиши мүмкүн.
Андан тышкары чоңдор тарабынан да зордук зомбулук
да ошондой фактылар бизде бар да. Мисалы деген эгерде Алтайды карасак, жаш өспүрүмгө карата 600 ашуу кылмыш болсо, ошонун 400 ашуу мигранттардын балдары ошо жабыр тарткан да. Бул деген аябай огромный катуу проблема деп ойлойм мен. Анткени ошол эле ата энеси көзөмөлдөбөй же туугандарды көзөмөлдөбөгөндөн балдар деген көчөдө калып калып атат, ар кайсы жерге басып кетип атат. Ошонун кесепетинен ушул кылмышка кылмыш ошолорго ошо чоңдор арасында же болбосо ошолордун деле жаш өспүрүмдөр ошолорго кылмыш жасаганга түрткү болуп атат да.
Махабат айым, биздин студияга азыр Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова дагы келип кошулду. Махабат айым, укугу бузулган аяр топторго мигранттардын балдары кирери мынакей азыр эле айтып өттү. Алар көбүнчө негизгисин чоңдор тарабынан зомбулуктун объектиси да болуп калышууда да. Акыйкатчы институту бул багытта кандай иштерди алып барууда, деги эле ушул балдардын укугун коргоо жаатында?
Рахмат сурооңузга, саламатсыздарбы? Чынында бул биздин эң чоң көйгөйлөрүбүздүн бири болуп эсептелинет. Алардын бул топтогу укук бузууларды биз айтып келе жатабыз. Бизге мыйзам чегинде көрсөтүлгөн коңгурообузду кагып эле атабыз, атайын баяндамаларыбызда да чыгып атабыз. Жана дагы эле айтчу нерселер көп да. Себеп дегенде, чынында айтканда, ушундай балдарды калтырып атканда биз көрүп атабыз да, арыздардан, даттануулардан ата эне калтырып атканда ойлобойт ушундай иш болуп кете тургандыгы, же ал болсо мындай жакшы тилек, ой максат, анан өзүнүн ишеничтүү адамдарына калтырат. Кээ учурларда аргасыз болот, аны ойлойт, мына өзү буту басып калды, сүйлөп калды, эми болгону кичине тамак маселеси болбосо анда мындай болбойт депчи, жакшы эле болот, болуш керек деп кетет да. А бирок көпчүлүк учурда болсо балага тамактан башка дагы көп нерселер, көңүл керек, анын окуусуна жана башка ким менен жүрөт, эмне жөнүндө ойлонуп атат, ошо ички дүйнөсү кандай болуп атат, анан ошол керек да. Анан аны болсо биз айтып келе жатабыз да, суицид маселесин көтөрүп атканда да айтып атабыз. Себеп дегенде, жаш өспүрүмгө көңүл керек, алардын эмне жөнүндө, кандай проблемалар бар жөнүндө ошолор жөнүндө эметиш керек. Анан дагы биз эми өзүбүздүн атайын баяндамаларыбызда көтөрүп атабыз да бул көйгөйдүчү. Анан негизинен дагы бир айтчу нерсе, эмнеге ушул келип отурабыз, себеби азыркы кезде жаңы кодекс иштелип чыгып атат. Ошол жаңы кодексте мониторинг учурунда көрүндү, ошол кээ бир жетишсиз нормалар бар экендигин. Анан ошонун алкагында жанагы эмгек министрлиги, социалдык коргоо министрлиги да тарабынан айтылып келе жатат. Ошол баланы бирөөгө калтырып атканда атайын тийиштүү документацияларды даярдап ошого бериш керек да. Бул нерсенин көп жакшы жактары бар да. Эң биринчи эле, жана калтырып аткан адам өзүнүн эме айтат го, ответственность сезиш керек, жоопкерчилигин сезет да. Экинчиден болсо жанагы атайын мамлекет тарабынан дагы бул көзөмөлгө алынат. Мына ушул жерде ушундай бала бар экендиги жөнүндө.
Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да. Мен кече ЮНИСЕФтин балдарды, ошол мигрант балдарды изилдеген өкүлү менен сүйлөшсөм дагы, мамлекет мыйзам чыгаруучулар да бул багытта чогуу иш алып барышы керек деди. Бакыт мырза, айтсаңыз, сиздер тарабынан ушундай бир демилге көтөрүлдүү деп уктук эле да. Кетип жаткан ата эне өзүнүн жоопкерчилигин, милдеттерин, ата энелик укугун ошол баласын таштап жаткан кишиге мыйзамдуу түрдө өткөрүп берип, ал киши мыйзамдуу түрдө жоопкерчилик алышы керек дегенче, ошол демилге бойдон эле калып калдыбы же азыр кайсы тепкиште турат?
Бул боюнча министрлик тарабынан баягы кандайдыр бир түрткү болгонго мыйзам керек. Мыйзамдын негизинде баягы эмгек жана социалдык министрлик тарабынан толугу менен айтсак болот, мыйзам, тиешелүү мыйзам бар. Бул боюнча кантип өткөрүп бериш керек? Бирок ар бир адам жарам өзүнө кызыктуу жанагы пайдалуу гана нерсесин айтат экен. Мисалы, миграцияга кетип аткан жаран кызыктуу болсо, мисалы жанагы кетиш үчүн кандайдыр бир такси менен кете турган болсо, ошону сүйлөшөт. Же болбосо самолет аркылуу, учак аркылуу уча турган болсо, баягы билетин заранее акча топтоп алат. Баягы өзүнө кызык нерсе да. Ал эми ошол эле учурда баягы баланы тыштап кетиш дегенди ойлобойт. Анткени да ал кызыксыз, өзүнө пайдасыз нерсе да. Болгону гана ойлойт. Мен азыр кетип атам, мен буну тууганыма тыштап кетсем, тууганым карайып турат деп. Бирок бүгүнкү күндө үй бүлө кодексинин негизинде ар бир ата эне баланы багууга милдеттүү. Бул мыйзам түрүндө милдеттелген. Жалгыз гана кодекс эмес, биздин башкы мыйзам конституция аркылуу да ошондой да. Ал эми бирок ата эне ошол эле миграцияга кетип аткан ата эне болсо, мени тууганыма калтырып кетсем ойлойт, тууганым да ошо мен караганда карайт деп. Бирок бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүнкү күндө баягы жанагы үй бүлө товарын зопко жеген балдардын баары сиз айткандай 80% почти 90-100%ге чейин миграцияда жүргөн балдардын ата энелердин балдары да. Бүгүнкү күндө ошонун баары ошол эле туугандары жана тааныштар аркылуу болгон нерселер. Чет жактан кандайдыр бир боло турган нерсе бул баягы 6% менен алып келгенде өтө аз, өтө аз көрсөтүүчү нерсе бүт эле тааныш же туугандар аркылуу. Ошол себептен мыйзамдын негизинде жанакы миграцияга кетип атканда баланы бирөөгө калтырып кетип атам деп мыйзам түрүндө тышташ керек. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн да норма бар. И ошол эле мыйзамдын негизинде ошо кишиге калтырып кетсе, ошо киши жоопкерчилигин алып атса, кандайдыр бир учур боло турган болсо, мыйзам түрүндө жооп берет.
Анда кандай жазуу түрүндө мындай тил кат бериши керекпи же нотариус менен белгилеш керекпи?
Бул аркылуу биз баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө көптөр ойлойт экен, нотариус аркылуу калтырып кетсек болот деп. Бүгүнкү күндө нотариус аркылуу баланын жоопкерчилигин алам деп калтырып кетиш бул туура эмес. Өтө туура эмес норма. Анткени эле бул да мыйзамга эгер нотариус аркылуу калтырып кете турган болсо, жазган нотариус да туура эмес. Бул болсо деген мыйзам аркылуу соттун гана аркылуу менен чечим алыш керек. Ошол соттун чечими менен алгандан күндөн тартып ошол алып калган киши болобу, ошол киши деген жоопкерчилигин алат. Ал эми бүгүнкү күндө, акыркы күндө баягы мода сыяктуу болуп калды, бул нотариус менен калтырып кетсе нотариус, бул өтө эле туура эмес көрүнүш.
Эми 100 000 деген киши баягы сотко барып, соттун дагы убактысы дегендей, ага дагы сүйрөш керек дегендей баягы убакыт алса керек э. Бул миграция деген баягы тез эле чечилип калган нерсе болот.
Мен ошон үчүн айттым да башында, баягы бир жакка миграцияга кете турган адам бир ай, эки ай, үч ай мурун даярдана баштайт. Мен кетем деп. Ошол эле учурда параллелен жанакында процесстин баарын
укуктук
процессте кылыш керек. Айтып атпаймынбы, баланы калтырып кетиш бүгүнкү күндө баягы ошо киши үчүн пайдалуу эмес. Жөн эле тууганына калтырып кетем. Мисалы, бүгүн кетип атам, кечинде кетип атам, күтүңүз калтырып кетем деген ой менен эле иштешет да. Ал эмес, бул боюнча мындай кылса да болот. Социалдык өнүктүк баягы катталган жери боюнча социалдык өнүгүү башкармалыгына барып эле мен ушинтип миграция кетип атам эле баламды кандай кылам дегенде, алар болсо өзүнүн кимге калтырасыз, кандай деп өзүнчө бир план түзүп, же план болбосо кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошонун негизинде тууганын арызыңызды калтыр деп, ошо калтырып аткан кишинин да баягы жөндөн жөн бербестен калтырып аткан үй бүлөгө да барып социалдык кызматкерлер тиешелүү корутусун чыгарып берет. Ошо киши, ошо калтырып аткан үй бүлө чын эле сенин балаңды багалабы же багалбайбы деген баягы корутууну даярдап, ошо корутуунун негизинде сотко берип, анан сот тыянак чыгарат да, баягы чечим чыгарат.
Марат мырза, жогоруда Махабат айым да айтып өттү, өспүрүмдөр арасындагы баягы өзүнө кол салгандар, суицидке баргандар дагы дал ушул аяр катмардагы мигранттардын балдары болууда депчи. Биз көп эле Азаттык көп эле учурларды чагылдырып жатат. Энеси миграцияда жүрүп же атасы миграцияда жүрүп баягы өзүнүн жанын кыйып алгандар жөнүндөчү. Бул боюнча быйылкы же болбосо былтыркы статистика кандай болуп атат?
Андай деле факт болуп атат, бирок андай фактылар аябай аз эле мындай статистика боюнча айтып кетсек. Эми бул жерден азыр мына сөз болуп кетти, сот аркылуу биз деген жанагы опекунство бериш керекпиз временно, жанагы миграция чыгып кеткенге деп турупчу. Бул жерден эми бир жактан туура, бир жактан мисалы карыган бир ата энесине ушул опекунство берип, ана карыган ата энеси карабай ошо бала бирдеме болуп кетсе кантип жоопко тартабыз ошо карыган ата энеси? Бул жерде тоже эки тарап болуп атат да бул жерденчи. Бул жерден мен айтып кетет элем, ата энесин мындай кайдыгерлик маселеси болуп атат да. Анткени мына барып туруп иштеп келиш керек, акча табып келиш керек, а балдарым эмне болсо ошо болсун деген деле болуп атат да. Эгерде ошонун баардыгын пландаштырып, мына бакыт айткандай
ошону, например, бир 6 ай мурун ошонун баарын пландаштырып, тиешелүү иштер алып жүргүзүп, анан ошо балдарды таштап кетсе, бизге да, өзүбүзгө бизге да жакшы болмок. Себеби азыр деге ошо жаш балдардын мигранттардын санын тактай албай атабыз бизчи. Биз тактай албай атабыз. А эгерде биз санын ошону тактасак, биз тиешелүү информацияны социалдык жактан өнүгүү министрлигине бербет элек, ошо жанагы райондордун подразделениясына. Ошо жерге барып туруп, булар деген тиешелүү ошолорго жардам көрсөтмөк да. Ошонун себебинен азыр деген биз санын тактай албай атабыз. Биз, например, мына мероприятияларды жүргүзүп тактап атабыз. Мигранттардын балдары информация жөнүндө атабыз буларга.
Үймөйү кыдырыш керек болуп атабыз.
Бирок деген үймөйү текшергенге биз деген жанагындай физический жакта өздүк курамдын саны да жетишпегендиктен биз деген буну мындай колго ала албайбыз. Постоянно ошол эле проблеманы биз иштей албайбыз. Анткени биз деген өзүбүздүн дагы башка функциябыз бар. Биз деген кылмыш ачыш керекпиз. Биз деген алдын алуу иштерди жүргүзүш керекпиз. Баягы эле жанагы чоң-чоң государственный мероприятие болот, ошол жерге оцепление отуруш керек. Ошондой көп иш чараларыбыз бар да. А бир проблеманы биз жүрө албайбыз. А эгерде ата эне ошо мурункудан даярданып, ошол бакыт айткандай тиешелүү арызын таштап, ошо айыл өкмөткө же болбосо жана управление социальное развитие биз деген ошо санын билмекпиз. Анан ошо менен барып туруп ошолорго тиешелүү жардамды биз деген көрсөтмөкпүз да. Ошондо муну кылмыштуулук же болбосо ошо жаш өспүрүмөн караганда жанагы алдын алуу жаман иштерди ошону биз деген
зомбулуктарды
алдын алмакпыз да.
Түшүнүктүү. Махабат айым, мындай шартта жарандык коомдун дагы баягы билимдүү болушу керек го, э?
Албетте, бүгүнкү күндө мынтип айтсак болот да, биз өзүбүздүн жарандык коомубуз аябай эле мындай активдүү. Ошол эле кезде мындай балдардын укугун коргоо боюнча жарандык коомубуз аябай активдүү иш алып барууда да. Анда ошол эле кезде ЮНИСЕФтин да бул жерде эл аралык уюм, балдардын укугун коргоо боюнча уюм, алардын да өзүнүн кошкон салымдары жок эмес да, чоң эле салымдарды кошуп келе жатат. Чынында дагы бир кайталап кетчү нерсе, жогоруда айтылгандарга кошулат элем. Анан эгерде ушул тийиштүү түрдө документтерди даярдаса, анда болсо ушул мамлекет тарабынан бул көзөмөлгө алынат. Жанагы балачы ал эми бизге келет, ушинтип калтырып кеттик элек балабызды депчи. Эми болсо тууганын жакшы карабай коюптур, анан окууга барбай калыптыр депчи. Анан мыйзам чегинде андай адамдарды кантип жоопкерчиликке тартабыз? Биз албетте тийиштүү гос органдарга, мына ички иштер кыргызматкерлерге, социалдык коргоо министрликтерине биз жөнөтөбүз каттарды ушул маселе боюнча чечим кабыл алгыла, иш козгогула же дагы. Бирок бул жерде тиги милдети жок, милдеттемеси жок болот да, тиги калтырып кеткен адамдынчы, анан ага карата эч кандай чара көрүлө албайт. Тескерисинче баягы ортодо жаман абалда бала эле калып калат. Бирок бизде мындай дагы бар, чакырып кетет элек да, мындай бир эле жарандык коом НПО эмес, кошуналар, ошол биздин коомубузда жашап аткан адамдар да көрүп жардамын бериш керек да. Себеп дегенде ойлобош керек, бул бир эле менин балам же кошунамдын баласы. Жок, бул биздин баарыбыздын балдарыбыз деп эсептешибиз керек да.
Рахмат. Мына Кыргызстанда миграциянын толкунуна 90-жылдары алгач кабылган эмгек мигранттардын балдары азыр өздөрү ата эне болуп муундар алмашып жатат. Биздин кесиптештер ошол миграция толкунда өзүн психологиялык жактан жоготуп алган чоң эле кишилер менен баарлашкан эле. Алар мурда ошол мигранттардын балдары болушкан. Азыр талкуубузду жыйынтыктап жатып ошол үндү угуп алсак, андан кийин анан улантсак.
Эңемде иштечү, ал кезде эми гос жумушта иштечү, ал да эртең менен кетет, кечинде келет. Мен болсо өзүм менен өзүм мектепке кетем. Апам болсо мага 7 ай болгондо эле атам менен ажырашып кетет. Дегенге ошондо эле эмеге кетет, Казакстанга кетет. Акча салып турчу, например, тайнемдергечи, анан Казакстандан келген сайын мага кийимдерди алып келип берчү, бирок все равно баягы апаң сагындыңбы деп айтсат, эми тайкелеримчи, ооба сагындым деп айткандан мен уялчумун да. Жаңы жылдарда келип калчу, кийимдерин көтөрүп алыпчы, бирок ал билем, ал мени багыш үчүн иштеп аткандар, может иштебесе дагы болбойт, все равно баягы эненин мээримин көргөн эмесмин да.
Бул аял азыр эненин мээримин көргөн эмесмин дейт, азыр өзүнүн балдарына дагы мээрим чача албайм деп ушундай бир интервью берген эле бизге. Бул аял сыяктуу абдан көп каармандар бар, ал тургай бир муун болсо керек да. Бакыт мырза, мамлекет тарабынан ушул ата энеси алыста жүргөн балдардын психологиялык акыбалына кандай кам көрүлөт?
Бул боюнча баягы ар кандай баягы коммерциялык эмес уюмдар тарабынан да кризисный центрлар бар. Ал эми ошол эле учурда биздин министрликтин 111 ыкчам телефон номери да бар. Ошол аркылуу да баягы балдарга телефон аркылуу психологтор жардам берет. Кандайдыр бир өзүнүн көйгөйүндө, көкүрөгүндө кандайдыр бир оорчунду суроосу болсо, ошол телефон аркылуу барып эле чалып, өзүнүн баягы ич дүйнөсүндөгү проблемасын айтса, баягы тиешелүү багытында телефон аркылуу психологтор эме жардам берет да. Кандайдыр бир сүйлөшүп, кандай эме кылса, ал телефонго чалса да болот, же болбосо чалып мага чалыңыз десе, кайда чалып алар жооп бергенге, же кандайдыр бир көйгөйүн чечкенге?
Ушундай чалуулар канча болуп атат азырчы? Мындай
бул боюнча ай сайын, квартал сайын кандайдыр бир эсептер чыгат, бирок бүгүнкү күндө 2017-жылкы караганда 12 000 ашык чалуулар бар, анын ичинен да такталып чыгат. Баягы реалдуу чалуу, кээ бирөө болсо баягы текшерип гана чалышы мүмкүн, кээ бир учурда баягы адашып да чалып алышы мүмкүн да. Анын ичинен толук саны бар. Ошондой эле ал баягы телефон аркылуу берген маегке баягы кандайдыр бир ишке ашпай кала турган болсо, анын баланын баягы катталган жери такталып туруп, ошол эле учурда баягы тиешелүү башкармалыктарга, социалдык башкармалыктарга берип, ал башкармалыктар ошол баланы баягы таап, аны менен сүйлөшүүгө аракет кылып, же болбосо ошол баланы кризистик борборлорго берип, баягы ошондой иш чара жүргүзүлөт бүгүнкү күндөчү. Ал эми ал бала кандай экен, көйгөйү кандай экен, бүгүнкү күндө баягы общий образовательный мектептин ичиндеги баягы соцпедагогтор тарабынан да көрсө болот. Ар бир соцпедагог ар бир баланын бүгүнкү күндө маанайы кандай экен, кандай сүйлөп атат, бүгүнкү күндө маанайы чөгүп жүрөбү, же эме күнүмдүк абалында жүрөбү деп аны да такташ керек. Ошонун негизинде да ошол соцпедагогтор бүгүнкү күндө социалдык өнүктүү тарабынан билдириш керек. Бул баланы мисалы ата энеси баягы эмеге кетти эле,
миграция ооба билдириш керек, бирок ошондой иштер жүрөбү деги эле
жүрөт, бирок өтө көп эмес, баягы аз да. Анткени де баягы бизде да баягы мындай ар бирибиз душабыз менен баягы иштесек болмок, бирок бүгүнкү күндө анчалык да көрүнүш жок, баягы өтө көйгөйлүү маселе да.
Демек сөзүбүздүн аягында Марат мырза, айтып өтсөк, деги эле ушул сиз айтып атпайсызбы, мына 600 кылмыш иши катталса, анын 400-ünün ата энеси алыста жүргөндөр болгон депчи. Бул чындыгында аябай трагедиялуу бир сумма болуп атат да, сан болуп атат да. Ушул туңгуюктан чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эми бул жерден мен жана эле айтып кеттим, бул жерде бир мамлекеттик өзүнчө орган болуш керек, ошолордун статистикасын тактап, анан тиешелүү мамлекеттик органдарга берип, анан биз деген өзүбүз тараптан, мисалы ички иштер министри өзүбүз тараптан, биз деген өзүбүз ишибизди жазайлы, мына саламаттык сактоо министрлиги өзүлөрү жазасын, билим берүү өзүлөрү жазасын да, моу социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги өзүлөрү жазасын.
Өзүнүн азыр функциялар аралашып калып аткан турбайбы?
Биздеги азыр деген мынакей бул деген миграцияны аныктоо биздин функцияга кирбейт, бирок биз деген ошону мындай проблеманы көрүп атканда биз деген мындай четке басып кеткенге биз деген укугубуз жок да. Анткени элдин баарын милиция деп карап атат биздечи. Ошол үчүн мына мен сунуш катары айтат элем да, бизде миграция комитети бар, же болбосо ушул өзүнчө бир мамлекеттик орган жасап туруп, ошого бекитип ушул функцияны, ошол деген контролдоп, көзөмөлдөп, анан бизге тиешелүү информацияны берсе, биз деген ойлойм ошону текшерип туруп, тиешелүү жардам көрсөтүп, мындай кылмыштар азаймак да.
Махабат айым,
мен деле кошулуп кетет элем ошол ойго, бирок мен ойлойм, бирок ошондой орган керек, бирок ал органдын негизги функциясы баары бир координация болуп эсептелинет да. Бул биздин жалпыбыздын көйгөйүбүз болуп эсептелинет, анан бул көйгөй менен жалпы биргелешип гана чечишибиз керек да. Анан бир эле органга жүктөп койсо, ал менин оюм азыр практика жүзүндө көрсөтүп атат, ал эмдеп маселени чече албайт да бир органдын күчү менен. Бул биргелешибиз керек, биз мамлекеттик органдар, жарандык коом, ошондой эле ата энелер билиш керек. Азыр деле уже жакшы билип деле калды деген үмүттөбүз. Мындай көйгөйлөр аябай массалык маалымат каражаттарына, бул көйгөйлөрдүн жамандай жат көрүнүштөрүн көрүп атабыз. Эми ар бир ата эне азыр ойлонуптур деген үмүттө турабыз, бирок биз ошо биргелешип иштешибиз керек деген ойдомун да.
Бакыт мырза, ушул жат көрүнүштөрдү профилактикалык деңгээлде мындай көрсөтүп, элге ушундай иш чаралар жүрөбү? Кыскача эле айтып өтсөңүз.
Бул боюнча иш чаралар жүрөт, бирок биз жүргөн иш чаралар мындайча айтканда жалпы коомго толугу менен жетпей да калышы мүмкүн. Себеби дегенде мындай да, ар бир адам көзүбүз менен көргөндө жакшы көрөбүз, окуганды өтө эмебиз да. А бирок көзүбүз менен көрчү нерсе бул телевидение. Телевидение аркылуу кандайдыр бир социалдык роликтерди чыгарыш өтө кымбат нерсе да. Мамлекет тарабынан мындай нерселер көп, мындай көп бөлүнбөйт. Же болбосо баягы гана международный организация аркылуу гана кылса болот да. А бирок алар да көп учурда макул болбойт, анткенден да баасы өтө кымбат. Үчүнчү болгону гана бүгүнкү күндө баягы кагаз түрүндө түшүндү иштерин жүргүзөбүз, бирок көптөрүбүз ошого маани бербейбиз.
Демек таасирлүү роликтер да керек турбайбы?
Таасирлүү роликтер да сиз айтканда керек.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Бүгүн биз студияда Кыргызстандагы ата энеси миграцияда жүргөн балдардын саны жана аларга болгон камкордук тууралуу талкуу көрдүк. Талкууга Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махаба Турдуманматова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бакыт Тодогелдиев жана ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы полковник Марат Сапаев келип катышып беришти. Сиздерге чоң рахмат. Дал ушул талкууну Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Бүгүнкү эфирде талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.